Έτσι, δεν παραδεδόμαστε, Μαρία μου, ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν βρεθεί μπροστά μας, όχι επειδή το λέει ο Μπρους, αλλά επειδή το λέει η περδικούλα μας.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μ' άρεσε αυτό το αισιόδοξο Παρασκευή. Μπρους Σπρίξτιν, αρχή εκπομπής με Μπρους Σπρίξτιν.
Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Σήμερα Παρασκευή 26 Νοεμβρίου του 2021. Εδώ πρωινές διαδρομές στο πρώτο στους 91,6 και στους 105,8. Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος. Γιάννης Πρίτες στη ρύθμιση των ήχων, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 210-696-05. Τα μηνύματά σας στο 54-160, πληκτρολογώντας πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, κενό. Και ακολουθεί το μήνυμά σας και η καλημέρα σας. Ακόμη μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των social media, κάνοντας like σελίδα μας στο Facebook Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ ή
στις πρωινές διαδρομές στη σελίδα της εκπομπής. Χρόνια τώρα επικοινωνούμε και από εκεί. Πρωινές διαδρομές στο Facebook, πληκτρολογείτε με ελληνικά στοιχεία και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Γιορτάζουν σήμερα ο Στέλιος, ο Στέργιος, η Στέλλα και η κατανάλωση. Δύο γιορτές, διπλή γιορτή.
Σήμερα και τη Δευτέρα. Σήμερα είναι Black Friday.
Ναι.
Τη Δευτέρα είναι Cyber Monday. Πάντως βλέπω ότι έχουν ετοιμαστεί διάφοροι. Δεν έχω δει σκηνές με ουρές στα καταστήματα. Αυτό θα έλειπε.
Σε λίγο.
Μην το παίρνω και πάνω μου. Λοιπόν, αφού άρχισαμε Bruce Springsteen, έχεις ακούσει αυτά τα podcast με τον Barack Obama που έκανε ο Springsteen?
Όχι.
Δεν κατάφερα να τα ακούσω.
Ομολογώ,
νομίζω ότι είναι 8 ναι, επεισόδια. Ναι. Αλλά κάποια αποσπάσματα που έχω δει είναι συγκλονιστικά. Τώρα το λέω για να μην αρχίσω με τα τετριμένα της επικαιρότητας.
Καλά,
σε ρώτησα.
Να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Να πούμε καλή δύναμη και καλό κουράγιο και καλημέρα και ψυχραιμία και υπομονή σε όσους κινούνται στους δρόμους της Αθήνας, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή και η Παρασκευή έτσι κι αλλιώς, κατά τεκμήριο, είναι μια δύσκολη μέρα. Να πούμε περαστικά σε όσους νοσούν από κορονοϊό και καλό και κουράγιο είναι... στους συγγενείς τους.
Και είναι αρκετοί από ό,τι φαίνεται από τα καθημερινά στοιχεία που έχουμε.
Και να φτύσουμε τον κόρφο μας. Μην έρθει κατά εδώ η μετάλλαξη της Μποτσουάνας, γιατί τα είχαμε χήμα που λέει, μας ήρθανε και Μποτσουανάτα. Η μετάλλαξη της Μποτσουάνα, μια νέα μετάλλαξη από αυτή τη χώρα, την περίκληση στην Κεντρική Αφρική, που πραγματικά ανησυχεί πάρα πολύ τους ειδικούς.
Και γι' αυτό κάποιες χώρες έσπευσαν να κλείσουν τα σύνορά τους για πολίτες ή επισκέπτες από κάποιες χώρες της Αφρικής. Πρώτη Μεγάλη Βρετανία, το έχει ξανακάνει η Μεγάλη Βρετανία, το θυμάσαι με την νοτιοαφρικανική τότε μετάλλαξη, αλλά και το Ισραήλ, γιατί φαντάσου τώρα, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που η μετάλλαξη Δέλτα δείχνει κυριολεκτικά τα δόντια της, όλες οι χώρες σκέφτονται τι μέτρα θα επιβάλλουν και μας κάει και μια άλλου τύπου μετάλλαξη.
Μια άκρος διαφωτιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook για την νέα αυτή επικίνδυνη μετάλλαξη της Μποτσουάνα κάνει ο καθηγητής Ηλίας Μόσχιαλος, απαντώντας σε 10 βασικά ερωτήματα. Τώρα το πιο βασικό είναι γιατί μας απειλεί και γιατί ανησυχούν οι επιστήμονες και η απάντηση είναι γιατί είναι πολύ πιθανόν να μην την πιάνουν τα εμβόλια αυτή τη μετάλλαξη.
Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται πάντα. Γιατί μας προκύπτει από την Αφρική, φαντάζομαι θα είναι ένα από τα ερωτήματα. Γιατί μας το έχουν πει, από την αρχή, από τις περιοχές εκεί που έχουμε τρύπες ανθρώπων που δεν είναι εμβολιασμένοι. Και όταν λέω τρύπες εννοώ πληθυσμούς που δεν είναι εμβολιασμένοι, από εκεί θα προκύπτουν και μετάλλαξεις.
Ξέρεις πόσο είναι το ποσοστό εκεί στην περιοχή, στην
Ούτε
Αφρική.
Το 1/3 νομίζω.
6,5%.
Μάλιστα.
Μόνο 6,5%.
Ούτε το 1/10 δεν έχει ή δεν έχει εμβολιαστεί.
Λέγεται όμως ότι η συγκεκριμένη μετάλλαξη, τώρα εγώ δεν θέλω να διολυστήσουμε σε τρομολαγνία, τα στοιχεία δίνουμε. Λέγεται ότι η συγκεκριμένη μετάλλαξη είναι πολύ πιο μεταδοτική. Πολύ πιο μεταδοτική και πολύ πιο επικίνδυνη. Θα δούμε, συνεδριάζει σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προκειμένου να αποτιμήσει την κατάσταση. Πολύ σωστά το είπες, Βρετανία και η Ιαπωνία ήδη έχουν απαγορεύσει τις πτήσεις από την Νότια Αφρική.
Ταυτόχρονα χθες δόθηκε το πράσινο φως για το εμβόλιο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγείας, για το εμβόλιο από 5 ετών και πάνω. 5 έως 11, βέβαια, θα είναι πολύ μικρότερη ποσότητα εμβολίου. Θα απευθύνεται σε αυτές τις ηλικίες για να δούμε πώς θα προχωρήσει και ο εμβολιασμός.
Ποιος ακούει τους αρνητές τώρα? Είδες, δεν λέω ψεκ. Ποιος ακούει τους αρνητές τώρα? Ποιος ακούει τους αρνητές? Οι αρνητές οι οποίοι έχουν βγει όχι στα κεραμίδια, λίγο πάνω από τα κεραμίδια, δηλαδή βλέπουν τα κεραμίδια από μια απόσταση. Τα παιδιά που αυτό τα καταστρέφουμε και τα βάζουμε μέσα τους τον έξω από εδώ και Παναγιά μου τι έχουμε να ακούσουμε.
Πάντως, βλέπεις τα τελευταία περιστατικά που είναι άνθρωποι πια που αρνούνται να ζητήσουν και τη βοήθεια των γιατρών που πεθαίνουν στο σπίτι τους.
Πάντως ο στόχος είναι να φτάσουμε το 80% στους εμβολιασμούς. Αυτό είναι το πολύ καλό σενάριο, αλλά πάρα πολύ δύσκολο. Η αισιοδοξία έχει να κάνει με το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι μπαίνουν στο χώρο του εμβολιασμού, κάνουν την πρόθεση. Δυστυχώς δεν είναι ίδια η ανταπόκριση στους μεγαλύτερους που πρέπει να κάνουν τρίτη δόση.
Ναι. Αυτό είναι. Σιγά σιγά όμως κλείνουν το ραντεβού. Κάτι τρέχει. Οι νέοι το κάνουν γιατί κουράζονται πια. Πόσα rapid test θα κάνουν. Ναι. Κουράζονται και από τη διαδικασία. Και φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο. Είναι πιο εύπιστοι. Πείθονται πιο εύκολα. Το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις αυτό. Αν είδες, χθες βγήκαν δύο δημοσκοπήσεις.
Δύο νέες δημοσκοπήσεις, ναι.
Δείχνουν ότι υπάρχει ένα 50% που είναι μπετόν αρμέ, θα μπορούσε να πει κάποιος. Δεν ακούει τίποτα. Έχει αποφασίσει ότι δεν θα το κάνει με τίποτα και απαντάει. Και
50% από όσους λένε ότι δεν θα κάνουμε εμβολία.
Ναι.
Όχι επί του πληθυσμού.
Σωστά κάνεις και με δύο.
Δηλαδή σε αυτούς. Όχι, διευκρινίζω απλώς. Σε αυτό το ποσοστό, το μειοψηφικό που δεν εμβολιάζονται, οι μισοί λένε δεν πρόκειται να εμβολιαστούμε ποτέ. Ναι. Οι άλλοι μισοί το σκέφτονται. Αυτό είναι παρήγορο από μόνο του.
Βέβαια. Οι άλλοι μισοί λένε περιμένω να ακούσω, να απαντηθούν κάποια ερωτήματα του συγγενείς μου, το γιατρό μου. Κάποιοι λένε και την εκκλησία. Τι θα μου πει. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα να κοιτάμε εμείς, να κοιτάμε ότι τα εμβολιαστικά κέντρα ξανά έχουν κόσμο έξω.
Ερώτημα: τι θα γίνει με τα Χριστούγεννα? Θα το ξέρουμε σε 15 μέρες. Πάντως, αυτό για το οποίο μας προειδεάζουν είναι ότι τα φετινά Χριστούγεννα δεν θα έχουν σχέση με τα περσινά, ακριβώς λόγω των εμβολίων και ακριβώς λόγω μιας συγκρατημένης αισιοδοξίας που υπάρχει γύρω από, να πω τον ορισμό, παρότι είναι λίγο άγαρμος, δεν μου αρέσει, λένε η επιπαίδωση της καμπύλης.
Ναι,
εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν θα επιπαιδώσουμε την καμπύλη ή αν θα σταθεροποιήσουμε την εξάπλωση της πανδημίας, όμως λένε ότι φέτος λόγω κυρίως του εμβολιασμού τα πράγματα θα είναι διαφορετικά σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές αναστροφές. Θα δούμε σε 15 μέρες.
Να θυμίσουμε ότι πέρσι είχαμε. Όχι, ήταν τα πάντα κλειστά. Είχαμε lockdown.
Όλα.
Οπότε. Για να δούμε. Να ελπίσουμε. Υπάρχουν κάποια μέτρα, εάν συνεχίσουμε να έχουμε προβλήματα με τους αριθμούς, τα κρούσματα επιμείνουν, οι διασωληνωμένοι και οι νεκροί είναι σε υψηλούς αριθμούς. Υπάρχουν κάποια λίγα μέτρα στη φαρέτρα της κυβέρνησης, στη λογική ότι δεν θα έχουμε ολικό lockdown. Γιατί το αποκρούει σε κάθε περίπτωση.
Κυρίως τα μέτρα αυτά έχουν να κάνουν με τους ανεμβολίες τους
ναι.
και τις νέες απαγορεύσεις που ενδέχεται να τους επιβληθούν, κυρίως σε ό,τι αφορά την επαφή τους με την κατανάλωση. Να το πω έτσι. Δηλαδή, όχι ότι θα τους απαγορευτεί να αγοράζουν πράγματα, αλλά ενδεχομένως το rapid test να γίνει υποχρεωτικό για αυτούς σε περισσότερες δραστηριότητες της καθημερινότητας.
Κυρίως στο σούπερ μάρκετ.
Τώρα έχουμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις. Μην τις πάμε στην άκρη. Καταρχήν, είχαμε μια σπουδαία πρόκριση από τον Ολυμπιακό, ο οποίος κατάφερε στο 90 να κερδίσει τη Φενέρμπαχτσε και να κλειδώσει την συνέχεια στο Europa League. Με ενθουσιασμό έγινε δεκτό από τους φίλους του. Δεν θέλω να πω γαύρου, για όνομα του Θεού, του θρύλου θέλω να πω.
Ναι,
του θρύλου.
Ναι.
Αυτή η είδηση. Μπράβο, συγχαρητήρια. Την ίδια στιγμή, καλά πάμε και σε ό,τι αφορά τη βαθμολογία, αφού η νίκη του Ολυμπιακού αλλά και η πορεία του ΠΑΟΚ δίνουν βαθμού στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται πια στη 15η θέση στη βαθμολογία τη UEFA. Εσύ με τα ποδόσφαιρα ξέρω δεν πολύ ασχολείσαι.
Και γι' αυτό σου ακούμε πάρα πολύ προσοχή.
Πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι.
Ακούς και βλέπεις.
Δεν θα σε ζαλίσω άλλο γι' αυτό. Θα σου πω όμως ότι σήμερα που έχει ξημερώσει Black Friday υπάρχει και μια, έτσι πώς το πούμε, διαφορετική τροπή στις καταναλωτικές συνήθειες των χρηστών του διαδικτύου. Καθώς από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι διαβάζω και από ό,τι βλέπω, τις τελευταίες 4-5 μέρες οι σελίδες που κερδίζουν πάρα πολύ σε επισκεψιμότητα είναι οι σελίδες των διαδικτυακών καταστημάτων.
Και
ακριβώς για να συγκρίνουν τις προσφορές.
Έχω να σου πω ότι κάποιες από αυτές, από το απόγευμα και μετά που είχαν εξαγγείλει ότι θα έχουν τα εκπτωτικά τους προϊόντα, έπεφταν, δεν μπορούσες να μπεις, που σημαίνει βέβαια ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσημα ημέρα του διαδικτυακού εμπορίου είναι η Cyber Monday, αλλά καταλαβαίνω ότι πάμε σε μια εβδομάδα που οι εκπτώσεις και ο καταναλωτισμός θα εκτοξευθεί κατά τη.
Υπάρχει και μια είδηση από τη Showbiz που δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Μαντόνα πιστοποίησε για άλλη μια φορά ότι ξεμοράθηκε. Πραγματικά ανέβασε στα 63 της χρόνια κάτι άκρος τολμηρές φωτογραφίες στο Instagram. Όταν λέμε άκρος τολμηρές, δηλαδή τσιτσιδώθηκε η γυναίκα. Το Instagram της κάλυψε τα επίμαχα σημεία, η ίδια όμως βγήκε και τα ξανά δημοσίευσε.
Γιατί δεν μασάει η Μαντόνα, δεν μασάει.
Ακριβώς, και θέλει, έχει μπει στην και η ίδια, όπως και όλοι οι celebrities και οι διάσημοι, στο κυνήγι των likes.
Κάποιοι λένε ότι το έχει κάψει, με συγχωρείτε για την έκφραση.
Ναι.
Μα δεν θυμάστε την τηλεοπτική συνέντευξη που έγειρε στο τραπέζι για να σηκωθεί η φούστα της.
Ναι.
Είναι ασύλληπτη. Λοιπόν,
αυτή και η Σάρων.
Να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Και δύο μη σου πω.
Ας πάρουμε μια και βλέπουμε. Το είπαμε, Black Friday σήμερα.
Και Black Friday χωρίς Βασίλη Κορκίδη δεν γίνεται.
Έχεις
τα
δίκιο.
Λέμε αυτά.
Ναι.
Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλωσορίζουμε. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα. Εγώ θα σας πω μια εγκάρδια καλημέρα παρά το γεγονός ότι έχουμε Black Friday. Είστε καλά, κυρία Γεωργίου, κυρία Αδαμόπουλε.
Να είστε καλά κι εσείς. Είστε έτοιμοι, κύριε Κορκίδη, είστε έτοιμοι.
Πανέτοιμοι, πανέτοιμοι. Και ευτυχώς η COVID μας για μισογεμάτα ράφια λόγω των καθυστερήσεων, των παραδόσεων, των εισαγωγών, του μεγάλου μεταφορικού κόστους και γενικότερα της έλλειψης που παρουσιάστηκε στην παραγωγή δεν θέτεται στην ελληνική αγορά. Σήμερα ξεκινάει ένα 30ήμερο, θα έλεγα, το τελευταίο 30ήμερο του έτους, πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ κρίσιμο να κλείσουμε θετικά τη χρονιά. Με την Black Friday συνεχίζει με τη Cyber Monday και βεβαίως μετά είναι η μεγάλη μάχη της εορταστικής αγοράς, θα έλεγα εγώ, που πολλές επιχειρήσεις κάνουν το 15, 20 και ακόμα 25% του ετήσιου τζίρου τους.
Πόσο black είναι η σημερινή Black Friday, κύριε Κορκίδη?
Λοιπόν, να σας πω. Κοιτάξτε, είναι ένα, ξεκίνησε με ένα έτσι δημοφιλές εκπτωτικό τριήμερο και εξελίχθηκε σε εβδομάδα. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει στην Ελλάδα πάντως. Να ξέρετε ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες
είναι
μια εβδομάδα κρατάει αυτό το τριήμερο.
Απλά έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, σας διακόπτω, συγγνώμη. Γιατί έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και στην Ελλάδα, νομίζω και στην Ευρώπη, από τις ΗΠΑ. Τα λέμε από χτες με τη Μαρία, ότι ενώ στις ΗΠΑ έχει τη μορφή κυρίως ξεστοκαρίσματος με εκπληκτικές προσφορές, απίστευτες προσφορές, εδώ δεν είναι ακριβώς έτσι.
Ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Είναι διαφορετικό, βέβαια, από την Αμερική ξεκίνησε, εκεί είναι η original έκδοση. Ναι. Εδώ είναι λίγο παραλλαγμένη στην Ευρώπη. Αλλά θα σας πω το εξής, ότι είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ευρώπη το 2019 και το 2020, δηλαδή προ-πανδημίας και μετά πανδημίας, ο τζίρος την Black Friday και τη Cyber Monday ήταν σχεδόν ο ίδιος. 1,6 δισεκατομμύρια ήταν το 2019, 1,5 δισεκατομμύριο περίπου πέρσι. Στη χώρα μας βλέπουμε κάποιες αυξομοιώσεις. Ως προς τα εμπορεύματα, αυτή τη χρονιά το ίδιο πρόβλημα έχει η Αμερική, γιατί δεν μπορεί να ξεστοκάρει. Με 600 πλοία έξω από τα λιμάνια θα περιμένουν να ξεπορτώσουν καταναλωτικά αγαθά από την Κίνα με 30 μέρες καθυστέρηση, με τη μεσολάβηση του λιμενικού για να μπορέσουν να ξεμπλοκαριστούν τα λιμάνια. Καταλαβαίνετε, δεν έχουν στόκ εμπόρευμα όπως άλλες χρονιές.
Άρα θα είναι. Οπότε, και συγκρατημένες εκπτώσεις, αυτό φαντάζομαι εννοείται.
Συγκρατημένες εκπτώσεις και έρχονται πιο κοντά στην ευρωπαϊκή μέθοδο. Τώρα στη χώρα μας θα σας πω ότι πέρσι ο εβδομαδιαίος τζίρος, γιατί δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε, ξέρετε, συνήθως μπορούμε να προσδιορίσουμε τον τζίρο σε μηνιαία βάση με ακρίβεια. Σε 15ήμερη βάση με μικρή απόκληση και σε εβδομαδιαία με μεγάλη απόκληση ήταν 280 εκατομμύρια. Περίπου 2,3 εκατομμύρια καταναλωτές αγόρασαν περίπου 4 προϊόντα κατά μέσο όρο.
Που είναι πια?
Έχετε
εικόνα?
Ηλεκτρονικά.
Είναι τα ηλεκτρονικά. Εξακολουθούν να είναι τα ρούχα, ενδυσυπόδηση και είδη σπιτιού. Άρα πολλοί μάλιστα επιλέγουν να προαγοράσουν, να αγοράσουν τα δώρα για κοινωνικές και οικογενειακές υποχρεώσεις.
Τι πρέπει να προσέξουμε?
Ο μέσος όρος που ξοδεύει ο κάθε Έλληνας καταναλωτής, που ξόδεψε τουλάχιστον πέρυσι, ήταν 140 ευρώ. Ελπίζω φέτος να έχουμε μια αύξηση στο προϋπολογισμό.
Πέρσι θυμάστε και λόγο. Βέβαια, μεγάλο ποσό. Θυμάστε πέρσι που είχαν οι εταιρείες τα courier, γιατί ήταν κλειστά τα καταστήματα, τι είχε συμβεί. Τι πρέπει να προσέξουν τώρα οι καταναλωτές?
Φέτος έχουμε μια διαφορετική αγορά. Πρώτα έχουμε μια ανοιχτή αγορά. Σαφέστατα αυτά τα market events είναι περισσότερο για ψηφιακές αγορές.
Εγώ θα έλεγα για να δώσω μια πρώτη απάντηση, να προσέξουν βασικά τον κορονοϊό.
Ναι,
υπάρχει συντοστισμός, το πρώτο.
Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Και να σας πω, πολλές φορές ακούω συναδέλφους μου να διαμαρτύρονται για τα μέτρα. Ευτυχώς που φέτος αυτά τα μέτρα είναι μέτρα προστασίας μας και μέτρα μιας ανοιχτής αγοράς, για να παραμείνει ανοιχτή αγορά. Πέρσι είχαμε μέτρα αναστολή λειτουργία της αγοράς. Λοιπόν, ας κοιτάξουμε την πραγματικότητα. Πρέπει να διαφυλάξουμε την υγεία μας, πρέπει να διαφυλάξουμε την οικονομία μας, γιατί δεν μπορεί να διασωληνωθεί. Και βεβαίως ο στόχος μας είναι να πετύχουμε τον περσινό τζίρο και να τον αυξήσουμε και να πάμε σε μια εορταστική αγορά που το 2009 έκανε 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο. Δεν θα συγκρίνω με το 2009 που ήταν 5,4. Γιατί πέρσι είχαμε χάσει το 60% του τζίρου μας. Περίπου είχαν χαθεί 2 δισεκατομμύρια τον τελευταίο μήνα του έτους.
Να ευχηθούμε και εμείς μαζί σας να πάνε όλα καλύτερα. Καλή πτυχία, λοιπόν. Να είναι μια καλή Black Friday και μια Cyber Monday. Και
ξέρω ότι οι ευχές σας πιάνουν, οπότε σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε πραγματικά να γελάσει το
χιλάκι
όλων καταναλωτών και
πόρων.
Όταν κινείται η αγορά είναι καλό για όλους. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους χρωμάτων παγκοσμίως, η PPG,
ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία των υψηλής ποιότητας προϊόντων Pittsburgh
στη βιομηχανία χρωμάτων Color Style AV.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία. Επισκεφτείτε την έκθεση Chem Franchise και γίνετε συνεργάτης της ΑΒ Βασιλόπουλος.
Ενταχθείτε σε ένα δίκτυο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Ενημερωθείτε για το νέο μοντέλο καταστημάτων πόλης ΑΒ Shop & Go και την υποστήριξη που προσφέρει η ΑΒ στην επένδυση του νέου επιχειρηματία.
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλες επώνυμες αλυσίδες της αγοράς.
Έκθεση Chem Franchise 27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα στην ΕΡΤ Χανίων και τη Σοφία Θεοδωράκη. Σοφία, σε ακούμε.
Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε από τα Ιωάννινα, όπου εκεί θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός στο πρόγραμμα του, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται συναντήσεις με τοπικούς φορείς και επίσκεψη στα γραφεία του κόμματος, και βεβαίως αύριο θα μιλήσει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης των Ιωαννίνων από τις 10 του πρωί στο μεσημέρι. Στην Έδεσα, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα αργά χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο οχημάτων στο 15ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Έδεσας Γιάννητσον. Όχημα που οδηγούσε ένας 22χρονος συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας, η σύζυγός του και το 12χρονο κορίτσι τους. Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γιάννητσον, ενώ δύο οχήματα της πυροσβεστικής με πέντε υπαλλήλους επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων τραυματιών. Στο Ηράκλειο αρχίζει σήμερα, και στο Ηράκλειο είναι μεταξύ των 10 πόλεων της χώρας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ξεκινάει η χορήγηση των περιβόητων μονοκλωνικών αντισωμάτων.
Βέβαια, ανήκει και η πλατφόρμα σήμερα για όλη την, Ελλάδα, για τους γιατρούς.
Mm-hmm. Βεβαίως πρέπει να πληρούν τα κριτήρια. Αφορά 30 ασθενείς από όλη την Κρήτη, όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΓΝΗ, ο κ. Χαλκιαδάκης, στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Στη Ρόδο θα πάμε, όπου υπάρχουν πολλά προβλήματα στη λίστα αναμονής για χειρουργία στο νοσοκομείο της περιοχής. Περισσότερα από 1.000 τακτικά χειρουργεία είναι στη λίστα αναμονής. Όπως είπε στην ΕΡΤ Νοτίο Αιγαίου ο διοικητής του νοσοκομείου, το πρόβλημα είναι η έλλειψη αναισθησιολόγων. Στο νοσοκομείο Ρόδου υπηρετεί μόνο μία αναισθησιολόγος. Στην Καρδίτσα, σήμερα στις 6 το απόγευμα, όπως και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, θα πραγματοποιηθούν συνεδριότητες για την υγεία. Στην Καρδίτσα διοργανώνεται από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών και συμμετέχουν δεκάδες φορείς, ενώ υπάρχει και μία καταγγελία από το Σωματείο Εμπορευπαλλήλων της Καρδίτσας. Καταγγέλει τη στάση της διεύθυνσης δύο σούπερ μάρκετ που ανήκουν σε μεγάλη αλυσίδα, η οποία παρεμπόδισε την ενημέρωση των εργαζομένων για το συλλαλητήριο. Από την ΕΡΤ Τρίπολης η επόμενη μας είδηση: εγκρίθηκε, όπως λένε οι συνάδελφοι, από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων η δημιουργία του βιοτεχνολογικού πάρκου στο Λέχιο Κορινθίας. Σε πρώτη φάση θα φιλοξενήσει περισσότερους από 180 εξειδικευμένους εργαζόμενους από το χώρο της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Είναι μια επένδυση με προϋπολογισμό τα 82 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο Βόλο προχωράει για την υλοποίησή του το έργο της ηλεκτροκίνησης Βόλου Λάρισας. Χθες η αρμόδια επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής ενημερώθηκε πριν την υπογραφή της σύμβασης. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 68 εκατομμυρίων ευρώ. Θα υλοποιηθεί περίπου σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Στο Ρέθυμνο, να πούμε ότι είχαμε συνάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κρέκα με τη συντονιστική Ρεθύμνο των αγροτοκτηνοτρόφων, οι οποίοι πραγματοποιούν εδώ και 25 μέρες κατάληψη στο τοπικό δασαρχείο, ζητούν επίλυση στα προβλήματα που εντοπίζονται στους δασικούς χάρτες. Δήλωσαν ικανοποιημένοι μετά τη συνάντηση με τον κύριο Σκρέκα και η συντονιστική αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου για να αποφασίσει σχετικά με την πορεία κατάληψης στο δασαρχείο. Μάλιστα. Μαρία και Βασίλη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Καλημέρα. Την καλημέρα μας.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια χαρά.
εντάξει, Ήρα Πανανίδου και Ντάι σήμερα.
Τραγουδάρες.
Τραγουδάρες.
Καλά, πάντα τραγουδάρες. Σήμερα το έχει παρακάνει.
Ναι. Ναι, είναι αυτό που λέμε, μήπως σταματήσουμε εμείς να μιλάμε να παίζουν τα τραγούδια. Μην βάζω ιδέες.
Μην έρθει κανένα μήνυμα.
Μην βάζω ιδέες.
Ναι.
Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με πολλούς τρόπους, αλλά και μέσα από τη σελίδα των πρωινών διαδρομών στο Facebook. Πρωινές διαδρομές πληκτρολογείτε και εδώ είμαστε να υποδεχτούμε τις καλημέρες και τα σχόλιά σας. Καλημέρα στην Πόπη την Ευαγγελοπούλου. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, μου γράφει. Όντως, ακριβώς έτσι. Καλημέρα στον αδελφό τον Ηλία τον Σωρόκο που λέει ότι η μετάλλαξη Δέλτα ήταν απόρρια της έλλειψης εμβολίου που μόλις και κυκλοφορήσει. Η παρούσα μετάλλαξη δυστυχώς είναι, λέει, απόρρια του καπιταλισμού. Η προμήθεια εμβολίων σε αυτές τις περιοχές πρέπει να έχει γίνει εδώ και καιρό χωρίς οικονομικές εξαρτήσεις. Καλημέρα στην φίλη τη Μέρη την Πενής και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο μόνιμο συμπαρουσιαστή τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, επίσης καλό Σαββατοκύριακο. Και στην Ευγενία τη γιαγιά την λατρεμένη. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα και στο Χριστινάκη. Καλημέρα και να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα.
Ο Χρήστος μας λέει ότι στην Καλαμάτα δεν μας ακούει καλά, στους 92,2. Θα το μεταφέρουμε, Χρήστο, στους τεχνικούς μας. Από χτες δεν μας ακούνε καλά. Και ο Κωνσταντίνος μου λέει να σε συγκρατήσω για τον ενθουσιασμό σου για τον Ολυμπιακό.
Όχι, okay, εγώ ξέρω, είμαι από την άλλη μεριά. Ποιος το λέει, ο Χρήστος το λέει?
Όχι, ο Κωνσταντίνος το λέει.
Κωνσταντίνε, άστα, εγώ είμαι από την άλλη μεριά. Είμαστε από τους πικραμένους τους. Όχι μόνιμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μας τον 042, με το κινητό που τελειώνει σε 042, για τα πολύ καλά του λόγια. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και στον Παναγιώτο τον Γεωργουλόπουλο.
Να σου πω, χτες παρακολούθησε την είδηση στον Άλυμο για το σχολείο που ο διευθυντής, αναπληρωτής, άμαθα στη συνέχεια,
κάτι πήρε τα
αρνείτο να πατήσει το κουμπί για να ανοίξει θέρμανση, γιατί φυσικό αέριο είχε το σχολείο, δεν χρειάζεται για να βάλει πετρέλαιο. Άκουγα το δήμαρχο λοιπόν μετά, ο οποίος διάβαζε στον αέρα το έγγραφο που είχε στείλει ο διευθυντής του σχολείου, που έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι διδάσκοντες, δεν μιλούσα μόνο για τον εαυτό του, οι διδάσκοντες,
ναι, ναι,
δεν έχουν καθήκον να ανάβουν τη θέρμανση.
Άρα να παγώνουν τα παιδιά. Επειδή
ντρέπεται
ο διδάσκος, είναι ντροπιαστικό, είναι ντροπιάρικο να πατάει το κουμπάκι του καυστήρα και να...
Είχε παρασκήνιο αυτό που είναι ακόμη πιο εξοργιστικό. Πέρσι που ήταν κλειστά τα σχολεία, κάποιος είχε... Πάλι φαντάζομαι δεν θα ήταν στα καθήκοντά του να πατήσει το κουμπάκι για να κλείσει η θέρμανση. Ενώ το σχολείο ήταν κλειστό, η θέρμανση ήταν ανοιχτή. Και του ήρθε ένα λογαριασμό για το φυσικό αέριο 9-10.000. Φαντάζομαι να συνέβαινε αυτό φέτος. Οπότε φέτος τι να κάνουν, είπαν. Δεν είναι στην αρμοδιότητά μας. Να έρθει κάποιος να το πατάει.
Σε ποια περιοχή είπαμε είναι αυτό, στον Άλυμο.
Άλυμος.
Εκεί λοιπόν είναι το θέμα, ποιος θα κατεβάσει, ποιος θα ανεβάσει το διακόπτη.
Ναι.
Ναι. Ποιος θα πατήσει το κουμπί δηλαδή.
Ο φύλακας θα μπορούσε να πει κάποιος. Γιατί όχι οι καθηγητές. Το σίγουρο είναι ότι χθες στο Υπουργείο Παιδείας, νομίζω ο Γενικός Γραμματέας, είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο και τον Διευθυντή του Σχολείου για να λύσει αυτό. Φαντάζομαι ότι θα τράβαγε τα μαλλιά του άνθρωπου.
Για να δούνε ποιος θα πατήσει το κουμπί.
Τι να πω καμιά φορά.
Ξέρεις, είναι η λογική της υπηρεσίας, όχι υπηρεσίας, της υπηρεσίας αυτή. Ξέρεις, ότι πρέπει να φροντίσει και να νοιαστεί η υπηρεσία. Έτσι,
άρα να προσλάβει και κάποιον να
πατάει, το κουμπί. Έτσι ακριβώς.
Ναι. Μία για να ανοίξει δέρμα και μία για να κλείσει. Τι να πω.
Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Πώς μπορείτε να μας στείλετε SMS.
Στο 54160 πληκτρολογώντας πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, κενό, και ακολουθεί το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε να μεταφέρετε για την εκπομπή, για την επικαιρότητα.
Λοιπόν, θα κάνουμε πατιού διαγωνισμό για 20 λεπτά. Ένα βιβλίο το οποίο νομίζω θα σας αρέσει και θα σας ενδιαφέρει. Το συγγραφέας του είναι ένας πολύ γνωστός μουσικός, ο Φίλιππος Πιάτσικας, από τους εκ των ιδρυτών των Pixlax.
Βέβαια.
Φίλιππος Πιάτσικας. Βιβλίο ο υπασπιστής του Αυτοκράτορα, μια συγγραφική, έτσι, ένα επιχειρεί και συγγραφικά τώρα ο Φίλιππος, από τις εκδόσεις Ψυχογιός το βιβλίο. Σου διαβάζω από το Οπισθόφυλλο. Το 1798, στο ταξίδι του προς την Αίγυπτο, ο Ναπολέον Βοναπάρτης κρύφτηκε για κάποιο διάστημα στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης, κάτι που λίγοι γνώριζαν και ακόμη πιο λίγοι έμαθαν ποτέ. Δίπλα του ο Ζαν Λινέ, ο πιο πιστός αξιωματικός και παιδικός του φίλος από τις γειτονιές της Κορσικής. Το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, μια άγρια τρικεμισμένη νύχτα, η Σοφία Σινιόρη, υπέροχη γυναίκα, στη δίνη ενός αναπάντεχου μοιραίου έρωτα, φυγαδεύεται στην Κρήτη από τη Μάνη. Σταματάω, δεν συνεχίζω άλλο. Εκεί ξεκινάει η πλοκή. Αξίζει το διεκδικήστε. Δύο οι τυχεροί θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο. ο υπασπιστής του αυτοκράτορα από τις εκδόσεις Ψυχογιός, πάρα πολύ απλά στέλνετε ένα SMS για να το διεκδικήσετε.
Ναι, στο 54160. Επαναλαμβάνω, πρώτο κενό και τη λέξη βιβλίο. Η κλήρωση ξεκινάει από τώρα για ένα τέταρτο περίπου. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις συμμετοχές σας. Άρχισαν. Σε λίγο θα δεις τι θα γίνει.
Για να δούμε.
Θα δεις σε λίγο. Πάμε να συζητήσουμε. Χτες, θυμάσαι ότι πάρα πολλές φορές συζητώντας, λέμε τι γίνεται με τους ελέγχους, τι γίνεται με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, τα πιστοποιητικά νόσησης, ποιος ελέγχει τα rapid test.
Στείνονται ωραίες business. Στείνονται business, ωραίες.
Καλά το λες.
Στην πατρίδα.
Η τελευταία είναι στον Εύρο.
Στον Εύρο. Και στην περιφέρεια γενικά γίνεται χαμός. Είδαμε τον Παλαμά, είδαμε τον Εύρο, τον Παλαμά Καρδίτσας, είδαμε τον Εύρο. Γίνεται δουλίτσα γενικά. Έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή
τον κύριο Άγγελο Μπίνη, ναι, το διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για να μας πει πώς ανακαλύπτουν αυτές τις δουλίτσες που γίνονται και πώς παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπίνη.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα σας, κύριε Δαμούπλα.
Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με τον Εύρο. Εκεί εξιχνιάσετε, που είναι η τελευταία ανακάλυψη, για να πάμε και στον Παλαμά, γιατί και εκεί έχουμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Πώς τα βρίσκετε, πώς ξεκινάτε? Κάποιος πολίτης παίρνει τηλέφωνο?
Αν θυμάστε, έχουμε επανειλημμένως αναφερθεί σε δύο βασικές μεθόδους με τις οποίες επιτηρούμε το σύστημα και ανιχνεύουμε ενδείξεις ανώμαλων μοτίβων. Οι βάσεις δεδομένων που έχουμε αυτή τη στιγμή μας επιτρέπουν να δούμε απότομες αυξομοιώσεις στον αριθμό των εμβολιασμένων, να δούμε περίεργες ώρες κατά τις οποίες καταχωρίζονται πράξεις, και λοιπές άλλες παραμέτρους που οι οποίες είναι εσωτερική υπόθεση των φορέων ελέγχων.
Στον Εύρο τι συνέβη δηλαδή? Πώς τους βρήκατε στον Εύρο?
Στον Εύρο, για παράδειγμα, το σημείο που έκρουσε το καμπανάκι, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι πάντα η κόκκινη σημαία που σηκώνεται έχει και κάποιο φαινόμενο απάτης διαφθοράς. Μπορεί να είναι και απλά κάποια στιγμαία ανομαλία, κάποια ατυχία, κάποια κακή χρήση. Εκεί λοιπόν είδαμε ότι υπήρχαν πολλές καταχωρήσεις περίεργες ώρες και φυσικά μόλις μετέβη επιτόπου και έκανε την έρευνά της η Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνομίας, ανακάλυψε αυτό το μοτίβο των εικονικών, της ενέργειας εικονικών rapid test. Περί αυτού επρόκειτο, προκειμένου ανεμβολίαστοι να μπορούν να πηγαίνουν στην εργασία τους χωρίς να υφίστανται τις δέουσες κυρώσεις.
Να ρωτήσω, πόσο εύκολο είναι να εντοπιστούν τέτοιου είδους κομπίνες, κύριε διοικητά? Θέλω να ξέρετε γιατί το ρωτώ, διότι δύο συλλαμβάνονται και μπορεί να παίζουν άλλες 10 την ίδια ώρα ταυτόχρονα.
Αυτό ακριβώς μας επιτρέπει να κάνουμε, μας δίνει τη δυνατότητα, όχι μόνο σε αυτό το πεδίο πολιτικής, μπορώ να σας πω και άλλο, όπως είναι οι δημόσιες συμβάσεις, όπως είναι τα χρηματοδοτούμενα. Η δυνατότητα της ανάλυσης δεδομένων και της εξόρυξης δεδομένων επιτρέπει στους ελεγκτικούς μηχανισμούς από το γραφείο τους να εντοπίζουν εκεί που υπάρχει υψηλός κίνδυνος καταρχάς. Αντί να του φεκορίχνουμε, να πηγαίνουμε δηλαδή και να κάνουμε ελέγχους, δεν υπάρχουν ατελείωτοι πόροι, και να μην καταλήγουμε σε αποτέλεσμα. Στον Παλαμά, για παράδειγμα, το αντίστοιχο πρόβλημα, αυτό που αναφέρεται, δεν είναι πρόκειτο για πλαστά πιστοποιητικά, όπως κακώς μπερδεύουμε πολλές φορές στη συζήτηση στον προφορικό λόγο το πλαστό πιστοποιητικό από το printer, το οποίο βέβαια θα ανιχνευθεί κατά τον έλεγχο με την εφαρμογή. Μόνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο, οι δικοί μας μόνο άνθρωποι έλεγξαν πάνω από 5.000 ένα προς ένα. Με εικονικούς εμβολιασμούς, περί αυτού επρόκειτο.
Ναι.
Και αυτό έχει δυσκολία στην εκνευσή του όντως, γιατί όταν πια μπεις στο σύστημα, το πιστοποιητικό που κρύβεται είναι νόμιμο. Είναι πραγματικό, δεν θα το ανιχνεύσει.
Απλώς δεν ανταποκρίνεται σε εμβολιασμό, δεν έχει γίνει ο εμβολιασμός από αυτή την άποψη.
Ακριβώς. Εκεί πάλι παρακολουθούμε ανώμαλα μοτίβα, π.χ. δεν είναι δυνατόν να έρχεται κάποιος από την Κρήτη στην Καρδίτσα για εμβολιασμό, ή για να το πω ορθότερα, κατά τα ελεγκτικά πρότυπα. Θα το κοιτάξουμε. Μπορεί όντως να ήταν εκεί για ένα ταξίδι επαγγελματικό ή να μένει, να επισκέπτεται την άρρωστη μητέρα του. Αν βλέπεις πάντως έναν ταφ κάπα ότι σειραίουν άνθρωποι από μακρινούς ταφ κάπα, τη στιγμή μάλιστα, σκεφτείτε και αυτό στην εξίσωση, που δεν υπάρχουν ουρές πια για τους εμβολιασμούς, είναι εύκολο να βρεις ραντεβού κάπου κοντά σου.
Και αυτό ημερολογικά νομίζω συνέπεται και με την υπόχρεωτικότητα των εμβολιασμών στους υγειονομικούς. Στον Παλαμά πάντως φάνηκε τελικά ότι ήταν κάτι πολύ ευρύτερο. Ότι ήταν πιστοποιητικά που ταξίδευαν και στο εξωτερικό. Ήταν πολύ καλά στημένη, πολύ καλά στημένη η βιομηχανία.
Αυτό που αξίζει να πούμε με την πολύ σωστή παρατηρήση σας είναι το εξής. Πρώτον, οι φορείς ελέγχου, και αυτό είναι μια κατάκτηση όχι μόνο από την πανδημία, γενικότερα τα τελευταία 2 χρόνια. Είμαστε σε απόλυτο συντονισμό, συνεχείς σκέψεις, χωρίς επικαλύψεις και ο ένας αξιοποιεί τις πληροφορίες του άλλου. Mm-hmm. Δεύτερον, η δυνατότητα που έχουμε ακριβώς να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες, σε συγκεκριμένες συναρτήσεις στα social media, σε συγκεκριμένο ιστορικό παραβατικότητας. Ο Αδαμόπουλος το έκανε, το ξανά έκανε, στο 18 μήνες έχει κάνει 5 φορές.
Mm-hmm.
Άρα υπάρχει κάποιο δομικό πρόβλημα εκεί. Μας επιτρέπει να πάμε, να συλλέξουμε δεδομένα και φυσικά όταν ανοίξει μια έρευνα, δεν ξέρεις πού θα καταλήξεις. Το βασικό είναι να ανοίγουμε έρευνες οι οποίες έχουν ζουμί, να είναι καλά στοχευμένες, καλά σχεδιασμένες και θα έχουμε τα πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι την ελληνική αστυνομία στον Παλαμά που καταλήγει.
Μπορούμε από τα στοιχεία της παραβατικότητας που εσείς εντοπίζετε να υπολογίσουμε σε ένα κάποιο βαθμό και το ποσοστό των συμπολιτών μας που αρνούνται πεισματικά την πραγματικότητα του κορονοϊού κατ' επέκταση και τους εμβολιασμούς κλπ. Θέλω να πω, μπορούμε να υπολογίσουμε ποιο μέρος κοινωνίας καλύπτουν αυτές οι δυσιδαιμονικές αντιλήψεις.
Κοίταξτε, έχουμε τα πραγματικά στατιστικά που και αυτά είναι πολύ αξιόπιστα. Έχουμε μέσους όρους εβδομάδας. Ναι. Τώρα παρακολουθούμε μεγάλη προσοχή την αύξηση των ραντεβού μετά τα μέτρα που ελήφθησαν στις αρχές Νοεμβρίου, που πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι θα βγουν και στην αγορά εντός των επόμενων εβδομάδων και σίγουρα για τις γιορτές. Αυτό που έχει ενδιαφέρον για μας είναι να δούμε την περιοχή μεταξύ αυτών που δεν εμβολιάζονται επίσημα και κάποιων που έχουν κλείσει ραντεβού, έχουν εμβολιαστεί τελευταία και να δούμε αυτοί ήταν αρνητές λόγω πεποίθησης ή είχαμε αποτύχει, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Εμείς στην Εθνική Διαφάνειας έχουμε έναν πυλώνα που δουλεύει πάνω στο θέμα της ευαισθητοποίησης και της επικοινωνίας.
Ναι.
Γιατί είναι καλό για την κοινωνία να μην έχουμε διαφθορά, γιατί είναι καλό για το σύστημα υγείας να μην υπάρχει διαφθορά, για τη φαρμακευτική δαπάνη, γιατί είναι καλό για το Δήμο σου, κυρία Γεωργίου, να μην υπάρχει διαφθορά.
Βέβαια. Και μια και είπατε για Δήμο, είναι μια άλλη έκφανση της παραβατικότητας αυτό που συνέβη στην Πάτρα, που κάποιοι δεν μπαίναν καν στον κόπο να κάνουν rapid test και προσέρχονταν κανονικά στη δουλειά τους.
Το μοντέλο της απάτης, το fraud pattern είναι το ίδιο. Έχουμε την περίπτωση, το ένα βασικό είναι αυτών που προσπαθούν να κάνουν εικονικούς εμβολιασμούς, ειδικά όσοι ανήκουν, αυτοί που ανήκουν, το motivation, ναι, είναι αυτοί που ανήκουν στις ομάδες του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Όπως είπατε πολύ σωστά, ο Παλαμάς συνέπεσε με την υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς. Και η δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι αυτοί που δεν εμβολιάζονται, αλλά δεν θέλουν να επιβαρύνονται και με το κόστος των rapid.
Στην Πάτρα είχαμε κάποιους εργαζόμενους στο Δήμο Πατρέων, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι δεν μπαίναν καν στον κόπο να κάνουν rapid test, να τα δηλώνουν, τίποτα.
Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε 2 δικλείδες ασφαλείας. Πρώτον, εμείς με το Υπουργείο Ιστορικών και Γενικών του Ανθρώπινου Δυναμικού έχουμε μια μεγάλη κατάκτηση, τη βάση, την απογραφή των Ελλήνων Δημοσίων Υπαλλήλων και την ενιαία αρχή πληρωμής. Εμείς από το γραφείο έχουμε 3 άτομα μαζί με το ΕΠΕΣ, με τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού, και παρακολουθούμε real time.
Ναι.
Άρα κανείς δεν ξεφεύγει.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ναι.
100 υπάλληλοι. 70 εμβολιαστέντες ή νοσήσαντες. 5 σε τηλεργασία. 25 παρόντες παρούσες.
Μάλιστα.
Υποχρέωση προσκόμισης rapid.
Μάλιστα.
Πόσα rapid έχεις διευθυντή διοικητικού τη Δευτέρα το πρωί? 23.
Mm-hmm. Άρα κανείς ούτε να το αμελεί, ούτε να σκεφτεί ότι ποιος θα το πάρει είδηση. Κανείς δεν ξεφεύγει.
Θα αποποιεί ο μισθός και φυσικά μετά πάμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις. Και δεύτερον, για τους φαρμακοποιούς, αυτούς τους λίγους επαγγελματίες ή άλλες παρόμοιες ειδικότητες που έχουν εκ του νόμου πάρει το δικαίωμα να συνδράμουν, να συνεισφέρουν στην εθνική προσπάθεια για το Σύστημα Δημόσιας Υγείας. Όσοι για 10, 20, 30, 100, δεν ξέρω πόσα ευρώ σκέφτονται ότι μπορούν να παίζουν πρώτα απ' όλα με τους συναδέλφους, μιλάω για επαγγελματίες υγείας, στα νοσοκομεία. Όποιος έχει μπει σε νοσοκομείο, καταλαβαίνει τι συζήτηση κάνουμε. Ναι. Όποιος δεν έχει μπει και κάθεται στον καναπέ, είναι ωραία.
Άρα και οι φαρμακοποιοί να ξέρω δεν μπορούν να ξεφύγουν.
Όχι μόνο δεν μπορούν να ξεφύγουν, οι ποινές θα φτάσουν εκτός από τις ποινικές κυρώσεις και σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας και να βγουν εκτός συστήματος. Εάν κάποιος θέλει να αναλάβει αυτό το ρίσκο, ξέρετε, τα όργανα ελέγχου και η πολιτεία δεν είναι για να διαμορφώνουμε συνειδήσεις και χαρακτήρες. Είναι για να προστατεύουμε τους πολίτες.
Είναι σαφές αυτό που λέτε. Κύριε Μπίνη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το μήνυμα που έστειλε στους φαρμακοποιηγούς.
Και το έστειλε, νομίζω, με καθαρό τρόπο. 9 παρά 11 πρώτα λεπτά, να υπενθυμίσουμε πριν πάρουμε μία ακόμη έτσι μουσική ανάσα, πριν απολαύσουμε μία ακόμη από τις μουσικάρες που επιλέγει σήμερα η Ήρα Πανανίδου, να υπενθυμίσουμε ότι θα κληρώσουμε σε περίπου 7-8 λεπτά, δύο αντίτυπα του βιβλίου «Υπασπιστής του Αυτοκράτορα», του Φίλιππου Πιάτσικα, ναι, του γνωστού Φίλιππου Πιάτσικα.
Δεν δίνουμε CD, το νέο του βιβλίο δίνουμε.
Κυκλοφορία από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Το διεκδικείτε με ένα απλό SMS.
Στο 54160, πρώτο κενό και τη λέξη «Βιβλίο». Σας περιμένουμε.
Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6, 105,8. Πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου, Βασίλης Αδαμόπουλος. Και για να δούμε πώς εξελίσσονται σήμερα, Παρασκευή, οι πρωινές σας διαδρομές. Να πάμε να συνδεθούμε με το Μετσόβιο.
Κάτσε να ακούσουμε το σηματάκι μας.
Α, ναι.
Μίζα, κόρνα, φύγαμε.
Σωστά, σωστά.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Πώς πάμε σήμερα, κύριε Τζούρα?
Καλημέρα. Καλά πάμε για την ώρα. Δεν έχει επηρεαστεί ακόμα, δεν έχει επηρεαστεί την κυκλοφορία ακόμα ο καιρός, αν και μπορεί να είναι άσχημο στις επόμενες ώρες το μεσημέρι.
Ως και ευχάριστο έχει στα αυτιά μας αυτό.
Ναι, είναι ευχάριστο γενικότερα. Έχουμε χαμηλές καθυστερήσεις για τα δεδομένα του Κηφισού, ας πούμε. Οι καθυστερήσεις στο ρεύμα ανόδου είναι περίπου στα 30 λεπτά. Το ρεύμα καθόδου καθυστερήσεις είναι κάπου στα 19 λεπτά. Κυρίως εντοπίζονται στο τμήμα μεταξύ του κόμβου με τη λεωφόρου Αθηνών μέχρι τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και κυρίως επί τις τρεις γέφυρες. Εκεί υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες ροής, περίπου των 20 χιλιόμετρων την ώρα. Σε άλλα σημεία, γενικότερα, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα κυκλοφοριακής εμφόρησης. Στην Αττική Οδό υπάρχουν συνήθεις καθυστερήσεις των 10 λεπτών στους κόμβους της Μεταμόρφωσης και της Δουκίσης Πλακεντίας. Επίσης, υπάρχουν προβλήματα σήμερα στην Λεωφόρο Ποσειδώνος και στον κόμβο του Κηφισού με τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα προς ΣΕΦ. Εκεί, στο τμήμα προς Πειραιά, θα συναντήσουν κάποιες σημαντικές καθυστερήσεις. Σημαντικές καθυστερήσεις επίσης και σε ένα άλλο σημείο της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Ελληνικό και μετά τη Λεωφόρο Αφιθέας μέχρι και τη Συγκρού. Εκεί έχουμε χαμηλές γενικότερα ταχύτητες ροής αυτή την ώρα. Στην Κηφισία τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον κόμβο με τη Λεωφόρο Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα υπάρχει χαμηλή ταχύτητα ροής και κυκλοφοριακή συμπόρηση. Καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα υπολογίζονται περί των 15 με 18 λεπτών. προβλήματα επίσης και στην Λεωφόρο Μπουλιαγμένη, στο ρεύμα προς κέντρο, μετά τον Άγιο Δημήτριο, με καθυστερήσεις των 20 λεπτών και μέσα ταχύτητες περίπου 20 χιλιόμετρων την ώρα για τη διάνυση αυτής της απόστασης, δηλαδή από την Αργυρούπολη ως το κέντρο.
Μάλιστα.
Επίσης προβλήματα και στην περιφερειακή Μητού, στο ρεύμα προς την Κατεχάκη, στο ύψος μετά την Ηλιούπολη, χαμηλές ταχύτητες ροής και εκεί πέρα. Σε άλλα τμήματα
εκτιμάτε ότι κατά τις 10 που θα ανοίξουν τα καταστήματα θα έχουμε περισσότερη κίνηση?
Ενδεχομένως, γιατί σήμερα είναι και το Black Friday.
Ναι, και το ψηλόβροχο. Το είπατε εσείς, το επαναλαμβάνω.
Σίγουρα θα υπάρχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση κατά τις απογευματινές ώρες. Ως προς τα καταστήματα υπάρχει και ο δαχτύλιος, ο οποίος ως ένα βαθμό προστατεύει, αλλά μετά το μεσημέρι δεν θα προστατεύει.
Μετά τις 3 να θυμίσω στους ακροατές μας, τις ακροάτριες.
Ακριβώς. Οπότε μετά αναμένουμε αύξηση γενικότερα της κινητικότητας, ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση στα μέσα μεταφοράς προς το κέντρο, στις γραμμές του μετρό. Αυτό το αναμένουμε, πιο πολύ καλά κάνατε και το επισημάνατε.
Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην Λεωφόρο Βασιλής Όλγας, καθυστερήσεις των 15 λεπτών, προβλήματα στην Εγνατία και με διάφορα σημεία με κυκλοφοριακή συμπόρηση και τις συνήθεις καθυστερήσεις στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στον κόμβο της Τριανδρίας, αλλά και μετά και στον κόμβο του Πανοράματος.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας.
Φεύγουμε σιγά σιγά αυτή την βροχερή Παρασκευή, την Παρασκευή που είναι black στο ό,τι αφορά την κατανάλωση. Τρομάρα μας. Μπήκαμε και εμείς στη λογική της Black Friday.
Έχουμε νικητές.
Έχουμε νικητές βεβαίως.
Πολύ μεγάλη ανταπόκριση των ακροατών και των ακροατριών.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Λοιπόν, τα δύο αντίτυπα του βιβλίου «Ο υπασπιστής του Αυτοκράτορα» του Φίλιππου Πιάτσικα, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, κερδίζουν η Αριστεία Πανογιατακοπούλου από τα Γιάννενα. Και ο Δημήτρης ο Μπακαλούδης από την Αθήνα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ όλες και όλους για τη συμμετοχή. Φεύγουμε, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό, εγώ έχω να ευχηθώ. Και μια όμορφη Παρασκευή, να πάρετε μαζί σας ομπρέλα και αδιάβροχο σήμερα. Οπωσδήποτε θα είναι βροχερή ημέρα σε όλη τη χώρα.
Όσοι δεν έχετε στολίσει, κάντε το τώρα το Σαββατοκυριακό.
Καλές αγορές, καλές αγορές σήμερα και προσεκτικές.
Το προσεκτικές νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Τη Δευτέρα θα τα πούμε πάλι. Να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά και ο Αλφόνσος Βιτάλης ακολουθεί. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας.
Καλημέρα.
Tell me this.